Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumin, ndërsa në realizim teknik është Mahir Elshani. Në vazhdim sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Këtë vit në Kosovë vullnetarisht janë shuar rreth 1000 biznese. Vetëm presioni ndërkombëtar mund ta zgjidhë krizën në Maqedoni, thon analistët. SBA thot se shteti islamik po humb territor në Siri dhe Irak. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale në SBA, Donald Trump, tha se komentet kritike rrëthi nga kryeministri britanik David Cameron mund të ndikoj negativisht në marrëdhëniet e tyre nëse miliarderi amerikan i fiton zgjedhjet dhe bëhet presidenti i radhës i SBA-ve. Cameron i kishte thënë parlamentit vitin e kaluar se Trump ishte përçarës, budalla dhe e kishte gabim kur bënte thirrje për një ndalesë të përkohshme për muslimanët që duan të hyjnë në SBA. Më herët këtë muaj Cameron kishte refuzuar ta tërhiqte këtë koment të tij, por tha se Trump meriton respekt që ja ka dalë të arrinë në majat e procesit para prak zgjedhor të Partisë Republikane.
Looks like we're not going to have a very good relationship. Who knows? I hope to have a good relationship with him, but it sounds like he's not willing to address the problem either.
Duket se ne nuk do të kemi marrëdhënie as të mira, kush e di. Shpresoj që të kemi një marrëdhënie të mirë me të, por si duket ai nuk është i gatshëm të adresojë problemin e radikalizmit islamik, i ka thënë Trump televizionit ITV në një intervistë që transmetohet sot. Ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault thot se do të mbahet një summit në Paris që ka për qëllim rinisjen e bisedimeve paqësore për Palestinën, pavarësisht kundërshtimeve të Izraelit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ngritur mospajtime të fuqishme për këtë iniciativë franceze, e cila mbledh zyrtar nga 20 vende përfshirë Egjiptin, Arabinë Saudite dhe Jordaninë. Netanyahu tha dje pas bisedimeve me Ayrault në Jeruzalem se negociata direkte pa parakushte janë mënyra më e mirë për të arritur një marrëveshje paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Ayrault gjithashtu mbajti bisedime në të njëjtën ditë edhe me presidentin palestinez Mahmud Abbas në Bregun Perëndimor. Abbas e mbështet samitin e Parisit, i cili është planifikuar të mbahet në 30 maj. Nga shpërtimi i një bombe gjatë natës në distriktin Maltepe të Stambollit kanë mbetur të lënduar 4 njerëz, raporton sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Sipas raportimit, njerëzit janë lënduar nga pjesët e metalit të pajisjes që ishte vendosur në një mbikalim të një autorruge. Ende nuk është e qartë se në çfarë gjendje janë të lënduarit dhe se kush e ka vendosur aty eksplozivin. Të paktën 18 njerëz kanë vdekur në Indi kur një anije u përmbys në lindje të Indis, ka thënë sot policia lokale. Anija, e cila barte më shumë se 50 njerëz, u fundos në lumin Hoglu në shtetin e Bengalit Perëndimor. Në operacionet e shpëtimit deri sot janë gjetur 18 trupa, ka thënë shefi i policisë Sharma, duke shtuar se është ende e paqartë se sa njerëz ende mungojnë. Zhytës dhe personel nga forca kombëtare fatkeqësive janë duke i kryer operacionet e shpëtimit, ndërsa shifra e njerëzve të vdekur parashihet të rritet. Hetimet paraprake tregojnë se ania është përmbysur për shkak të mbingarkesës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Nga janari deri më tash rreth 1000 biznese kanë shuar veprimtarinë e tyre në mënyrë vullnetare. Ekspertë për çështje ekonomike thonë se ambienti i pafavorshëm ekonomik dhe konkurrenca jo e drejtë janë faktorë që ndikojnë në shuarje të bizneseve. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 1000 biznese janë shuar në mënyrë vullnetare nga fillimi i këtij viti, kurse rreth 4200 janë regjistruar si biznese të reja, tregojnë zyrtarë qeveritarë. Ata tregojnë se shifrat e shuarjes gjatë këtij viti janë më të larta se viteve tjera, por që sipas tyre, këto veprime të bizneseve janë normale sikurse në vende tjera të zhvilluara të Evropës. Ndërka që vitin e kaluar 2200 ka qenë numri i bizneseve të shuara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, Në një prononcim për Radio në Evropa, Elir ka thënë se bizneset e shuara kryesisht janë ndërmarrjet e vogla, të mesme apo biznese familjare.
Po kryesisht shuria vullnetare nuk duhet ketë dhe ndonjë arsye të veçantë. Kjo është një trend dhe është një dukuri që ndodhë gjitha shtetet e zhvillume, gjitha ekonomit e zhvillume. Ne kemi bërë dhe disa analiza dhe ulumtime dhe shtetet që konsideruan me qenë ekonomi zhvillume dhe të konsolidume. Konkretisht e kemi marë shambullin e Britanisë Madhe. Atje regjistrohen çdo vit nga 500.000 biznise, kurse 300.000 për të në shuhën, vullnetarisht.
Ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio në Evropa e Lirë, ndërkaq ka thënë se ambienti pafavorshëm ekonomik dhe konkurenca jo e drejtë janë faktorë që obligojnë shuarjen e bizneseve. Ai madje shprehet se disa bizneset e shuara veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar në mënyrë jo formale, të cilat nuk kanë paguar obligime tatimore.
Koha për ta biznes të ri nuk është mjaft e vëlishme, është një konkurencë jo lojale për në treg, kështu që bizneset e provojnë vadi, për nuk gjindjen këtë konkurencë, pas arqesh kur ekonomia e Kosovës nuk është se është kalurëzën, por për kundra zi është në krizë latente të përheshme, për që është tirë të gjindjen bizneset. Pavarësisht që ata rrezikojnë të provojnë fatin, po kanë probleme dhe të rriqen.
Një faktor tjetër që mund të ndikojë në mbylljen e bizneseve të vogla, sipas Kastratit, është edhe hapja një numri të madh të qendrave tregtare në qytete dhe periferi.
Sigurisht se qendra tregtare, nëse ato pasardhësisht hapen në mbrëmjen e qytetit, rrezikojnë biznesin e tregtar të vogël dhe njerëzit tonë jo që i kanë shpeshherë çmimet më të lira në qendra tregtare, por kanë iluzione se mund kalojnë më lehtë atje më lirë dhe orientohen qendra tregtare, kështu që bizneset në qendra edhe në periferi, bizneset e vogla në atë konkurrencë nuk mund të mbijetojnë.
Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike tash më sa herë kanë ngritur shqetësimin se me shuarjen e bizneseve shuhen edhe vendet e punës, gjë që ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza në Maqedoni duket se po hyn në një fazë të re pas vendimit të VMRO DPMNE-s për të shkuar vetëm në zgjedhjet e parakoshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se pa rritje në mëtejme të presioneve ndërkombëtare, kriza në Maqedoni vështirëse do të zgjidhet. Këtë javë diplomati gjerman Johannes Heindl pritet që ta vizitojë sërish Maqedoninë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Roli i faktorit ndërkombëtar lidhur me krizën në Maqedoni duket të jetë kyç pas vendimit të VMRO DPMNE-s që e vetme të shkojë në zgjedhjet parlamentare më 5 qershor. Nismat e BDI-së që përmes gjykatës kushtetuese të anuloi vendimin për shpërbërjen e kuvendit dhe qetra e një partie më të vogël për mbledhjen e 62 firmave të deputetëve për thirrjen e seancës vështirëse do të realizohen me sukses, thonë njohësit e çështjeve politike. Profesori së drejtës ndërkombëtare Mercel Bilalli thotë se java e ardhshme mund të jetë vendimtare, pasi diplomati Johannes Heindl pritet të kthehet me vendime të prera për partitë.
Mendoj se presioni është i madh edhe pse nuk është shumë i dukshëm.